Breda Biščak je letošnja prejemnica Sovretove nagrade, s katero se je Društvo slovenskih književnih prevajalcev poklonilo za izjemen prevod romana Avgust ameriškega pisatelja Johna Williamsa. Vse od otroških let je strastna bralka, zato ne preseneča, da je po zaključenem šolanju na gimnaziji Koper izbrala študij primerjalne književnosti in anglistike, smer prevajanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot samozaposlena v kulturi se posveča predvsem prevajanju leposlovja in humanistike. Je moderatorka in povezovalka literarnih večerov. Več kot 10 let pa je bila tudi prepoznaven glas Radia Koper. V zadnjem obdobju se kot specializantka analitične psihologije posveča tolmačenju sanj, za katere pravi, da predstavljajo najglobji uvid v človeško dušo. Breda Biščak je spregovorila tudi o svojem občutenju notranjske in notranjcev, saj zadnjih nekaj let živi in deluje na relaciji Obala Logatec. Bredo Biščak je pred mikrofon povabila Saša Musečuk.
Ste ena od letošnjih prejemnic Sovretove nagrade, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za vrhunske prevode. Pa se je nagrada ujela nepripravljeno ali pa ste že v procesu prevajanja slutili, da gre tokrat za nekaj več?
Knjigo sem prevedla pred slabimi 3 leti in ne, seveda nisem razmišljala, da bo to morda nekoč čez nekaj let prineslo nagrado, ker se mi tudi ne zdi smiselno razmišljati oziroma delati, prevajati na ta način, ali to je knjiga, ki prinese nagrado ali ne. Na zadnje prevajalci imamo samo to nagrado, tako da če bi tako razmišljali, se ravno ne splača. Ujelo me je pa nepripravljeno v tem smislu, da nisem niti vedela, da sem predlagana za nagrado in sem to šele izvedela, ko so nam pač sporočili, da sem v ožjem izboru za nagrajenko.
Je za dober književni prevod nujno, da čuti bralec oziroma prevajalec do njega posebno naklonjenost, da mu je preprosto rečeno všeč, saj verjetno obstajajo tudi bolj suhoparni prevodi dela, ki niso ravno v prevajalski užitek?
Ne vem, kakšna je navada mojih prevajalskih kolegov in kolegic, sama imam to navado, da kadar prevajam leposlovje, se nikoli ne odločim za prevod dela, ki mi nekako ne leži, oziroma se mi ne zdi vreden prevoda. Gre za to, da sama vidim proces literarnega prevajanja kot izredno zahteven, tako z vidika energije, ki ga vložiš v prevod, kot z vidika časa, ki gre za to. In ko to nekako potem primerjaš, kaj od tega finančno dobiš, ni da ravno obogatiš. Zato se mi zdi smiselno prevajati samo tiste dela, ki se mi zdijo vredna prevajanja. Tako da kar se mene tiče, bi rekla ja, da se morda čuti, da ti je delo ležalo. No, ne vem pa, če to zdaj velja za vse.
Pisatelja Johna Williamsa smo slovenski bralci odkrili še pred nekaj leti, tudi celotna Evropa, z romanom Stoner, prav tako v vašem prevodu. Poleg pretresljive zgodbe o univerzitetnem profesorju se kot rdeča nit skozi celoten roman vleče tudi ljubezen do literature. Kdaj se je pri vas zgodil ta usodni trk s knjigami? Se je v vaši družini že veliko bralo?
Fenomen ponovnega uspeha Johna Williamsa je, kot ste rekli, ni značilen samo za Slovenijo, marveč za celo Evropo. Najprej so ga nekako obudili v Franciji, potem je ta val pljusknil še v druge evropske države in tudi k nam. Sicer je bil sam že med življenjem relativno razmeroma poznan in uspešen, ravno za Augusta je prijel v srednjo ameriško nagrado, ki se je zanimivo tudi delil še enim pisateljem, kar se je zgodilo prvič in nikoli več v zgodovini podeljevanja te nagrade, mislim, da je American National Book Award, da se imenuje. In potem je nekako v Ameriki zamrl, moja teza je, da morda zato, ker zlasti Stoner ni dovolj ameriški roman. Američani imajo zelo radi zgodbe o uspehu. Stoner je pa grobo rečeno zgodba o neuspehu. Ja. Sicer je to krasen, resnično krasen roman, tudi meni je zelo ležal, ko sem ga prevajala. In sem bila potem vesela, ko je urednik Andrej Ilc sprejel moj predlog, da prevedemo še Augusta.
In ste se vi takrat prvič srečali s Stonerjem ali ste ga že prej poznali?
Ne, nisem poznala. Urednik mi ga je ponudil ravno zato, ker pač mislim, da uredniki dokaj sledijo, kaj se dogaja po evropskem trgu in ta roman je bil resnično uspešnica po vsej Evropi. Pozneje, ko sem delo že preverila, sem izvedela, da ga je že preden je prišlo v izvirnik roke mladinski knjigi, da je nek drug znan slovenski prevajalec ga ponudil neki drugi založbi in na mojo srečo založbi, ki ne izdaja leposlovja. Kajti, če bi se ta druga založba odločila za ta prevod, vprašanje, kako bi se vsa ta zgodba zasukala. Kar se tiče po moje ljubezni do knjig, ja, prinesla sem jo iz svoje primarne družine. Moj oče in mama sta od nekdaj veliko brala. Mi so bili na splošno bolj introvertirana, bralna družina. In med temi mojimi najljubšimi otroškimi spomini so spomini na neko mojo sosedo, ki je imela to zbirko knjig, mislim, da Zlata ptica. In jaz sem jo kar redno obiskovala, bolj zaradi knjig, ker ona je bila tako in tako starejša in potem nosila te kupe knjig domov. In pa drugi meni zelo ljubi spomini so na Piransko knjižnico, kjer sem komaj čakala, da bom lahko z tega otroškega mladinskega oddelka, kjer sem pri nekih letih bolj ali manj že vse prebrala, vstopila na oddelek za odrasle, kjer se mi je zelo, da me čaka res povsem nov velik neznan svet.
Torej bil študij, odločitev za študij primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti nekako samoumeven?
Niti ne. Jaz sem takrat oklevala med tremi stvarmi, ki me že od nekdaj zanimajo. Eno je bilo pač to, kar sem se potem odločila, angleški jezik in primerjalna književnost. Od nekdaj me zanima psihologija in po nekem spletu na ključi sem v gimnaziji prišla v stik z novinarstvom. Tako da, ko sem razmišljala, kam se prijaviti, sem se na koncu samo na študij angleščine, primerjalne književnosti in zelo banalnega razloga, ker si takrat prve sprejemne izpite imel za stojn, preostala dva bi pa moral plačati in ker se delo meni tako malo neumno, da bi tisto plačevala, sem šla tako malo, bom rekla, rusko ruleto in potem tudi trepetala, ker nisem bila prepričana, da bom sprejeta na angleščine, bilo od nekde veliko upisa. In potem naredila celo dramo, ampak potem na koncu sem bila sprejeta. Ja.
In odločitve vsekakor ne obžalujete?
Ne, ne obžalujem. Danes, ko sem malo starejša in ko se mi zdi, da živimo v času in svetu, ki izrazito poudarja, da naj bi mladi študirali nekaj, s čimer bodo lahko v življenju živeli, kar je seveda smotrna odločitev, sem po svoje hvaležna mojim staršem, da niso nikoli niti dvigali obrvi, ko sem rekla, da gremo študirati tako nepraktično stvar, kot je primerjalna književnost. In mogoče tudi hvaležna nekemu svojemu mladostnemu idealizmu, da sem šla to študirati. Sem pa vse življenje oziroma poznaje ostala v stiku tudi s preostalima dvema področjima, to je z novinarstvom in psihologijo.
Vrhunski pisatelji veljajo tudi za izvrstne poznavalce človekove duše, za odlične psihologe. Gre za področje, ki je, kot ste že povedali, blizu tudi vam, pri čemer se naslanjate na jungovsko analizo. Ukvarjate se tudi s tolmačenjem sanj kot obliko psihoterapije. Zakaj ravno sanje?
Sama sem že odkar pomnim v nekih prelomnih, ne odkar pomnim bolj v teh mladostnih letih, skratka v nekih prelomnih trenutkih sem imela neke sanje, ki jih nisem razumela, so mi pa ostale v spominu. In ko se je decembra 2007 ponudila priložnost, da prvič obiščem izkustveno izobraževalno delavnico o analizi sanj pri srbskem psihiatru in psihoterapeutu Ivanu Nastoviću, danes pokojnemu, in njegovi suprogi Mariji Nastović, sem šla, misleč, da bom šla samo enkrat, ker sem takrat ravno postala samozaposlena in mi je bilo jasno, kako bom jaz se to plačala. In potem sem tam ostala par let in pozneje sem nadaljevala ta študij znotraj našega današnjega slovenskega združenja za analitično psihologijo. Sanje nudijo en zelo čudovit uvid v človeško dušo. Marija Nastović je vedno pravila, da so kot nekakšen rentgen našega dogajanja, da če si zlomimo nogo, nas bojo najprej poslali na rentgen, šele potem nam bojo dali gips. In mislim, da se v Sloveniji šele širi ta zavest, kako uporabna zadeva je to in da to ni samo nek ništrc ali pa vedeževanje iz kave.
Ja, ko rečemo za nekoga, da je razlagalec sanj, se to sliši magično, skrivnostno, kot nekaj iz oddaljenega časa. Koliko pa je za tem nazivom konkretnega študija znanosti, nekaj ste že omenili?
Mi danes v društvu se šolamo za tako imenovane jungovske analitike. Zato, da pridobiš naziv, je mislim, da kar precej dolga pot. Tako kot druge veje psihoterapije zahteva vsaj 240 tur, mi rečemo, lastne jungovske analize pri nekem jungovskem analitiku, oziroma lahko bi rekli malo bolj po domače povedano, vsaj 240 tur psihoterapije, ki jo moraš dati sam skozi vlogi klienta. Ne. In potem moraš imeti vsaj še 100 ur supervizije, to pomeni, da moraš delati s klienti. 100 ur pomeni nekako, da potem preverjaš svoje znanje pri nekom, ki je že jungovski analitik, in seveda zraven moraš študirati tudi teorijo. Naša najbolj, kako ne rečem, pridna ni pravi izraz, ampak zelo uspešna kolegica, moja Urška Jedišek, je, mislim, da ta študij končala v 4 letih, jaz si puščam tukaj bistveno več časa, ker enostavno včasih me življenje prehiteva in v obrednem delu je težko potem še nek v bistvu dodatni študij ob delu peljati.
In kako uspešna je lahko psihoterapija s pomočjo tolmačenja sanj?
Analiza sanj je znotraj jungovske analize ali pa psihoterapije samo en del. A ne? Ni nujno, da se sploh uporabi, kajti če klient ne sanja, potem tega ne moremo uporabiti. Je pa kot rečeno, to je najboljši uvid, ki je lahko nekdo dobil lastno dušo, boljši kot mu da nek zunanji opazovalec. Zato je zelo fino, če ljudje sanjajo in sanje prinesejo pač proces analize ali pa psihoterapije, kakorkoli rečemo. Se pa jasno upoštevajo tudi druge stvari, ki jih poznajo druge smeri. Predvsem je pa morda specifika jungovske smeri ta, da poskušamo pogledati na vse, kar se nam dogaja v življenju simbolno, in eden od korakov je tudi ta, da če nekdo nima san, da lahko vzamemo neko posem običajno dnevno aktivnost, morda prepir s partnerjem, in jih poskušamo to razložiti kot sanje. To nam da namreč velik pogled v to, kaj se dogaja v, ne, mi rečemo, v dinamiki človeka, v njegovem nezavednem in zavednem delu.
Vi veliko sanjate? Ali je povezano s kakšnimi obdobji življenjskimi?
Ne, sanjam kar redno. Sanjala nisem samo morda v res dveh obdobjih, ko sta bila najtežja, ker so se na nekem osebnem življenju, moji najbližji so bili v hudih zdravstvenih težavah, in takrat so mi pojasnili, Marija Nastovič, da smo takrat tako preplavljeni z drugimi doživljaji, da enostavno naša zavest nima dovolj energije, da bi se ta preboj sanj iz nezavednega sploh prišel do praga zavesti. Tako da se mi zdi, da relativno veliko sanjam, vsega si ne zapomnim, ko pa primerjam recimo svoje obseg sanjanja s sanjanjem nekaterih mojih klientov, smo tudi tako manjšo skupino za analizo sanj na škofijah, moram reči, da drugi sanjajo tudi še veliko več kot jaz in si zapomnijo res cele sanjske romane, kar se meni zdi neverjetno.
Pa ste si vi kdaj zapisovali svoje sanje?
Ja, v enem obdobju sem je zelo intenzivno, zelo pridno, mislim, da se tega nabralo čez 100 strani.
Začel roman?
Ja, dolgo sem si jih tudi snemala, to je najbrž en tak praktičen napotek, da če želimo si jih bolje zapomniti, si jih bodi zjutraj zapišemo takoj, ker je pa to nekoliko nam vzame več časa, je najbolj komod, da si sanje dobesedno posnamemo telefon. Zdaj sem pa tudi to nehala.
Imate kot strastna ljubiteljica književnosti kakšen seznam del, v katerih so prisotne sanje kot eden od srednjih motivov?
Seznama del nimam. Pred letom ali dvema mi je ena kolegica, to je pravzaprav novinarka Primorskih novic, Maja Pertinč-Gombač, podarila eno knjigo, ki, če sem iskrena, še vedno čaka nekje na eni od mojih polic, kjer so zbrane prav to sanje v različnih literarnih delih, tako da to moram še odpreti in prebrati. Zelo nehitro pa bi rekla, v avgustu se pojavijo sanje, zelo lepe sanje, zelo povedne sanje, tik preden ta cesar umre, in ko ima na koncu on svoj monolog, tudi sam pove, da se je marsikdaj v življenju, da je poslušal svoje sanje in da so mu rešile življenje. Pojavil se še v enem drugem delu Johna Williamsa, ki ne vem, če bomo ga dobili v slovenskem prevodu, to je njegov prvi prevod Nothing But The Night, kjer se ta kratek roman prav začne s sanjami, in za te, ki se ukvarjamo s sanjami, vemo, da zelo lepo nakaže tudi, kako se bo roman razvijal in končal. Zagotovo se pojavlja še marsikje drugje, ampak takole na izuz bom rekla, se pa zdaj ne spomnim.
Verjetno ne mine dan, da ne bi vzeli v roke knjige in prebrali vsaj par strani. Za oboževalce literature je branje namreč življenjskega pomena, kot zrak in hrana. Kaj trenutno berete? Se ukvarjate tudi s kakšnim novim prevodom?
Če ne drugega, vzamem knjigo v roke, zato ker moram prevajati. Tako da trenutno, kot vedno, berem več stvari, nekatere stvari za ta jungovski analitični študij. Berem pa ja, ne berem, prevajam nov prevod, to je še eno delo Johna Williamsa, v angliščini naslov Butcher's Crossing, v slovenščini bo najbrž malce grozno se sliši mesarski prehod. Gre pa za roman, ki se dogaja v kraju in času divjega zahoda, čeprav sam avtor ni želel, da bi se to imelo za kavbojko ali za western, je tak zelo netipičen in s tem upravim introvertiran pustolovski roman. Drugače pa ja, potrebujem branje skoraj vsak dan.
Že nekaj časa živite v Logatcu oziroma na relaciji Obala Logatec. Tu ste si ustvarili svoj drug dom, sem vas je pripeljala ljubezen. Kako kot primorka oziroma nekdo, ki prihaja iz obale, doživljate Logatec, Notranjsko, kaj pogrešate sonco, toploto, odprtost ljudi?
Ja, pogrešam predvsem te zadnje tri stvari, ki ste jih našteli. Sonce, toploto. Glede odprtosti ljudi bi se dalo diskutirati, kaj ti mislim, da nismo vsi primorci tako zelo odprti, zlasti na strani in ne čutim, da bi bili notranci bistveno bolj zaprti. Je pa res, da tudi jaz se nisem kaj pretirano dobro, še kot se temu reče, integrirala v ta prostor. Vsekakor mi najbolj manjka prav ta mediteranska komponenta v barvah, ki so pri nas tudi po zimi, a ne. In v tej, recimo to, kar je mene zaznamovalo, da če greš na Primorskem, na katerikoli hrib, ko se boš obrnil na tem hribu, boš v eni točki prej ali slej videl morje na odprto obzorje. Ne? In tega v Logatcu ni in to mi je včasih kar malo čudno, ker sem pač, imam čutek v tej kotlini. Mi je pa zelo všeč, da so pač tukaj blizu gozdovi in tudi planinsko polje mi je s tem vodnim elementom tudi zelo blizu.
Torej imate že neke svoje točke, ki so vam bolj blizu tukaj pri nas?
Nekako ja, je pa res, da se je treba ponavadi vse do avto in zapeljati do njih.
Breda Biščak, najlepša hvala za tale vaš pogovor in čas, ki ste se ga vzeli za naš radio.
Hvala tudi vam in hvala vašim poslušalcem za poslušanje.
Z Bredo Biščak, letošnjo prejemnico Sovretove nagrade, se je pogovarjala Saša Musec-Čuk.